Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 4-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qamoqdagi o'zbekistonlik inson huquqi faoli Farhod Muxtorov ozodlikka chiqdi, biroq unga jazo chorasi saqlanib qoldi.
Ozodlikka chiqish, hozir men to'liq ozodlikka chiqdim deya olmayman. Haliga jazoni turini yengilroqga almashtirish, xolos, axloq tuzatish ishlariga almashtirishdi.
O'sh shahrining Shahidtepa mahallasidagi o'zbeklar xonadonlari yana zachistka qilinmoqda.
Shart etib ko'chadan inshaalloh bolalarni olib ketib o'rtsa, mingtami qulaversa hayot yo'qda endi bizga, lekin Qirg'izistonda hayot yo'q bo'lib qoldi.
NATOning Afg'onistondan 2014-yilda o'z kuchlarini olib chiqib ketishi Tojikistonni xavotirga solmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Toshoqadagi Toshoqan tepasiga xuddi mana qo'tasi sinib ketmasa ekan o'zbek Toshoqaga aylandi. Tepasiga har qancha gruz yuklasa ko'taraverar ekan o'zbek xalqi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda Chodir xayol eshittirishi o'rin olgan Chodir xayolda o'zbek kinorejissyori Fatima Zuhra, Super kelinchak kabi filmlar rejissyori Bahrom Yoqub bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Hozir esa shu soatga chalingan eng yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Hasanjon, dunyoda nima gap? Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Sadrdagi xabarlarni hozirgina Moskvadan olingan xabar bilan boshlasak, Moskvaning Domodedovo aeroportida Tu-154 rusumidagi yo'lovchi samolyoti favqulodda yerga qo'ngan oqibatda 2 kishi nobud bo'ldi, o'nlab yo'lovchi jarohatlandi. Havoda 3 motor ishlamay qolgandan keyin yerga zo'rg'a qo'ngan samolyot uchish yo'lakchasidan tashqariga chiqib ketib, devorga borib urilgan. Aviyaliniy Dagestan shirkatiga qarashli samolyot bortida 160 yo'lovchi va 8 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Halokat munosabati bilan xavfsizlik qoidalarini buzganlik moddasi bo'yicha jinoiy ish ochildi. Tekshiruvni bosh prokuror Yuriy Chayka shaxsan o'z nazoratiga oldi. Ayni paytda Ispaniya hukumati aeroportlarda favqulodda holat e'lon qildi. Mamlakat tarixida bunday tartib ilk bor joriy qilinishiga aviadispetcherlarning ish tashlagani sabab bo'ldi. Kabinetning favqulodda majlisidan keyin so'zlagan bosh vazir o'rinbosari Alfredo Perez, favqulodda holat e'lon qilingani aviadispetcherlar o'z ish joylariga qaytishi kerakligini anglatishini, aks holda ular qonunga bo'ysunmaganlik aybi bilan jinoiy javobgarlikka tortilib, ozodlikdan mahrum etilishidan ogohlantirdi. Aviadispetcherlarning ish tashlashi oqibatida Iberia milliy havo kompaniyasi yuzlab parvozini bekor qildi. Aeroportlarda 300 mingdan ortiq yo'lovchi samolyotlar uchishini kutib o'tiribdi. Bugun Ozarbayjonda O'zbekistonning 1-chi milliy ko'rgazmasi ochildi. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, poytaxt Bokudagi ko'rgazmaning tantanali ochilishi marosimida O'zbekiston va Ozarbayjon bosh vazirlarining 1-chi o'rinbosarlari ishtirok etgan. Ko'rgazmani Ozarbayjon bosh vaziri Artur Rasizoda ham kelib ko'rgan. Navigator az sayti xabariga ko'ra, Rasizoda O'zbekistonning milliy ko'rgazmasi yangi loyihalarni amalga oshirish imkoniyatini yaratadi degan. 3-5 dekabr kunlari bo'lib o'tadigan mana shu tadbirda O'zbekistonning 300 dan ortiq shirkati iqtisodiyotning deyarli barcha sohasi bo'yicha o'zining 3000 dan ziyod mahsulotini namoyish qilmoqda. Noyabr oyi boshida Ozarbayjonning 1-chi milliy ko'rgazmasi O'zbekistonda uyushtirilgan edi. Tadbirda Ozarbayjonning 170 dan ortiq shirkati ishtirok etdi. Ozarbayjondagi axborot agentliklari xabarlariga ko'ra, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning Toshkentga tashrifi chog'ida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan shunday tadbir o'tkazishga kelishib olingan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha ombudsmani Sayyora Rashidova Chexiya Respublikasining O'zbekistondagi elchisi Robert Kapetskiyni uning taklifiga ko'ra qabul qildi. 12.uz axborot portali xabariga ko'ra, uchrashuvda Rashida Kapetskiyga Ombudsman idorasi faoliyati to'g'risida ma'lumot bergan. Muloqot chog'ida Kapetskiy Rashidovaga 2011-yilda O'zbekiston Ombudsmanining Chexiyaga safar qilishi, o'z navbatda Chexiya Ombudsmanining O'zbekistonga tashrif buyurishini taklif qilgan. Ushbu taklif uchun elchiga minnatdorlik bildirilgan. Uchrashuvda Ombudsman idorasi kotibiyat xodimlari va Chex elchixonasining birinchi kotibi Masarik ishtirok etgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qisqa muddatli safar qildi. 3-dekabr kuni Bagram bazasida AQSh harbiylari oldida chiqish qilgan Obama, ular toliblar jangarilarini yengish missiyasini muvaffaqiyatli bajarayotganlarini aytdi.
We said we were going to break the Taliban's momentum.
Biz Taliban harakatini to'xtatishni va'da qilganmiz va sizlar shuni bajaryapsiz. Siz mudofadan charchab, ularning liderlarini ta'qib qilib, tayanch nuqtalaridan siqib chiqarib hujumga o'tyapsiz. Biz hozirda Afg'onistonda toliblar nazoratida bo'lgan tumanlar soni kamayib borayotgani va ko'proq afg'onistonliklar yaxshiroq kelajak qurish imkoniyatiga ega bo'layotganidan g'ururlanamiz, deya bayonot berdi AQSh prezidenti. Bugun Pokiston bosh vaziri Afg'oniston prezidenti bilan uchrashdi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'rgan shunday xabar yo'lladi.
Ilk bor Afg'onistonga rasmiy safar qilgan Yusuf Razo Gaylani bugun poytaxt Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashdi. Afg'oniston rahbari bilan qo'shma matbuot anjumaniga qatnashgan Razo Gaylani rasmiy Islomobodni Afg'onistonga terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashda har tomonlama yordam ko'rsatishini ma'lum qildi.
This situation which is at the moment which we are witnessing.
Pokiston bosh vazirining 2 kunlik safari davomida Afg'oniston baland martabali rasmiylari bilan uchrashib, ayrim masalalar ustida muzokara olib borishi kutiladi.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'rgan edi. Eron Jeneva muzokaralarida G'arbga yon bosmasligini aytdi. Eronning yadro dasturi bo'yicha bosh muzokarachisi Said Jalili davlat televiziyasi orqali qilgan chiqishida Eron atom quvvatidan foydalanish huquqiga ega ekani va shu bois avvalgi muzokaralardagi kabi bu masala so'zlashuv mavzusi bo'la olmasligini aytdi. Dushanba kuni Jeneva shahrida Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati AQSh, Britaniya, Germaniya, Rossiya, Fransiya va Xitoy rasmiylari o'rtasida Tehronning yadro dasturi borasida muzokaralar boshlanishi rejalangan. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistonda Respublika partiyasi yangi koalitsiya hukumati tuzadi. Atamakan Respublika va Sotsial demokratik partiya o'rtasida tuzilgan koalitsiya hukumati payshanba kuni tarqalib ketgandan so'ng Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otunbayeva yangi koalitsiya hukumat tuzish vakolatini Respublika partiyasiga berdi. Atiga bir kun umr ko'rgan koalitsiya tarqalib ketishiga parlament raisi lavozimiga Atamakan partiyasi rahbari Umurbek Tekibayevning nomzodini deputatlar qo'llab-quvvatlamagani sabab bo'ldi. Qirg'izistonda 10-oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovida birorta partiya parlamentda ko'pchilikni tashkil eta olmadi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi Hindistonga bordi. Safardan maqsad savdo, atom energiyasi, mudofa va fazo tadqiqoti sohalarida hamkorlikni kengaytirishdan iborat. Sarkozi dastlab Hindistonning axborot va texnologiyalar markazi hisoblangan Bangalore shahrida joylashgan fazo tadqiqotlar markazida bo'ladi. Dushanba kuni Nikola Sarkozining Dehlida Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh bilan muzokara olib borishi rejalangan. Fransiya prezidentining Hindistonga 4 kunlik safari davomida unga mudofa, tashqi ishlar va moliya vazirlari, shuningdek Fransiyadagi salkam 60 ta shirkatning rahbarlari hamrohlik qilmoqda.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Hurmatli tinglovchi, bu yangiliklarni va boshqa yangiliklarni Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qishingiz mumkin. Mobil telefoni bor insonlar internet saytimizga kirish yo'llari ancha qulaylashdi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari muntazam yoritib boriladi. Shuningdek, siz u yerga o'z fotolaringizni hamda video lavhalaringizni ham yuborishingiz mumkin. uzbek.rfrl.org elektron manziliga esa siz o'zingiz olgan fotosuratlarni ham shunday yuborishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, endi men bugun eshitadiganingiz mavzularini yana bir bor sizlarga eslatib o'tsam. O'zbekistonlik huquq faoli Farhod Muxtorov ozodlikka chiqdi, biroq unga jazo chorasi saqlanib qoldi. O'z shahrining Shahidtepa mahallasidagi o'zbek xonadonlari yana zachistka qilinmoqda. NATOning Afg'onistondan 2014-yilda o'z kuchlarini olib chiqib ketishi haqidagi qaror Tojikistonni xavotirga solmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz hamda dasturimiz so'ngidan chodir xayol eshittirishi o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qirg'izistonning O'sh shahrida o'zbeklar yashayotgan xonadonlarda, ayniqsa Shahidtepa mahallasida 4-dekabr kuni yana zachistka o'tkazilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishtiramiz. Hozir esa e'tiboringizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan mavzularga, lavhalarga qaratmoqchiman. O'zbekistonlik huquq faolining jazoni o'tash muddati o'zgartirildi. 1-dekabr kuni Toshkentlik huquq faoli Farhod Muxtorov qamoqdan ozod etildi, biroq unga qamoq jazosini ochiqda o'tkazish sharti bilan ozodlikka chiqarildi. Bir yil oldin huquq faoli tovlamachilikda ayblanib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Keyinchalik uning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasi ko'rib chiqilib, uning qamoq jazosi 1 yilga qisqartirilgan edi. Muxbirimiz Basira qamoqdan qaytgan huquq faoli bilan suhbat qildi.
Ozodlikka chiqish, hozir men to'liq ozodlikka chiqdim deya olmayman. Haligi jazoni turini yengilroqga almashtirishdi, xolos. Axloq tuzatish ishlariga almashtirishdi. Bir joyga ishga kirib, oyiga 30%dan o'sha daromadimni davlat hisobiga o'tkazib, keyin har haftada militsiya bo'limiga borib, nimada o'tib turishim kerak edi. O'sha menga berilgan qog'oz bo'yicha 2 yil 7 oyu 16 kun deb ko'rsatilgan. 4 yilga nima qilishganda ozodlikdan mahrum qilishgan edi. Hozir men 1 yil 4 oy koloniyada bo'lgan bo'lsam, qolgan qismini shu axloq tuzatish ishlariga almashtirib berishdi.
Dedi huquq faoli Farhod Muxtorov. Jazoni o'tash koloniyasidagi tajriblar haqida Farhod aka bunday dedi.
Sabr qildik, sabr bilan. Gap ochig'i tajrib bo'lmadi desam yolg'on bo'ladi. Lekin sabr qilsangiz, tartib qoidaga amal qilsangiz, chiqib ketishga nima qilish kerak edi? Men oilam o'yladim, bolalarim bor, ikkita farzandim voyaga yetmagan. Shularni o'ylab endi tishim yo'q qo'yib, sabr qilib, biramalar shu nimaga erishdim-da, haligi jazoni yengilroq almashtirilishiga.
Dedi huquq faoli Farhod Muxtorov. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Farhod Muxtorov 2009-yili 17-iyul kuni tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan edi. U pora sifatida 5 million so'm pul olganlikda ayblangan edi. 2009-yili 2-oktyabr kuni Toshkent shahri Yunusobod tuman sudi huquq faoli Farhod Muxtorovni tovlamachilikda ayblab, uni 5 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. 2009-yil 3-dekabr kuni esa Farhod Muxtorovning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasi ko'rib chiqilib, uning qamoq jazosi 5 yildan 4 yilga qisqartirilgan edi. Huquq faoli o'ziga qo'yilgan ayblov soxta ekanini aytadi.
Yo'q, men 100% ishonaman, vaqti kelib oqlanib ketishimga ishonaman.
Dedi huquq faoli Farhod Muxtorov. Jazoni o'tash koloniyasidan qaytgan huquq faolining sog'ligi bilan qiziqdik.
Endi sog'liq rostini aytsam, jon unchalik emas. Endi hozir u yerda sanatoriyman, sharoiti boshqacharoq, butga qaraganda ozodmi, Toshkentga qaraganda. Lekin ruhiy kayfiyatim, xudoga shukr, mana oilam bari qaytib keldim. Rashqam bilan farzandlarim bilan birgaman.
Dedi ayni paytda jazo muddati o'zgartirilib, oilasi bag'riga qaytgan huquq faoli Farhod Muxtorov. Farhod aka suhbat so'ngida jazoni o'tash koloniyasida bir muddat jurnalist Solijon Abdurahmonov bilan bir otryadda bo'lganligini aytdi.
Shu Solijon aka bilan birga bo'ldik. Hayrlika juda menda yaxshi taassurot qoldirdi. Juda madaniyatli, o'qimishli odam aka, hurmat qiladi, qolgan mahkumlar hurmat qilishardi. Bir savollarni mazasi yo'qroq dedi. Men ketishimdan sal oldinroq Sangvorodga, Sangvorod degani bu mahkumlarni davolaydigan joy bor Toshkentda, shu yerga jo'natishgan edi oshqozonlari kasalligi tufayli. Oldin ular boshqa atrofda edi, 9-atrofda edilar, keyinroq ikkinchi otryadga o'tkazildi, bizning otryadga bir 2 oycha bo'ldik, birga bo'ldik. Keyin men boshqa koloniyaga o'tkazildim, 78-inchi koloniyaga ketdim sentyabr oyida. Ular sal oldinroq avgust oyida nimaga ketdilar? Sangorga ketdilar. Lekin ular ham oliy sudga yozib, vaqt keyinchalik o'zlari 100% ular ham 100% ishonadilar. Keyinchalik oqlanib ketishiga shu ish bilan jinoyat kodeksining 273-chi moddasi 5-chi qismi bilan ayblangan ekanlar. Shu ishni ular qilmaganligini isbotlab beraman deb shunaqa bir kayfiyatda yuribdilar.
Diya koloniyadagi mahbus jurnalist Solijon Abdurahmonov haqida gapirdi huquq faoli Farhod Muxtorov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekistonlik huquq faoli Farhod Muxtorov qamoqdan ozodlikka chiqdi, biroq unga jazo chorasi saqlanib qoldi. Qolgan muddatni ochiqda shu jazoni o'taydi. Eslatib o'tamiz, 1 dekabr kuni Toshkentlik huquq faoli Farhod Muxtorovning jazoni o'tash muddati o'zgartirildi. 1 yil oldin huquq faoli tovlamachilikda ayblanib 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Keyinchalik uning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasi ko'rib chiqilib, uning qamoq jazosi 1 yilga qisqartirilgan edi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqadan olingan yangiliklarni O'shdan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. 4 dekabr kuni O'sh shahrining Shahidtepa mahallasida yana zachistka o'tkazildi. Bir guruh harbiylar, qurollangan harbiylar O'shdagi xonadonlarga kirib, ularning pasportlarini tekshirgan va o'sha xonadonda bo'lgan har bir mayda-chuyda narsaga o'z e'tirozlarini bildirishgan va bizning suhbatlashdik bu haqda O'shliklar bilan tinglovchilarimizning aytishlaricha harbiylar har bir narsani arzimagan bir mayda-chuyda narsalarni bahona qilib O'shliklardan O'shlik o'zbeklardan pul olish va bir narsa undirishga harakat qilishgan va ular bu holatni talonchilik deb izohlashdi. Jumladan birinchi suhbatdoshimiz bu haqda shunday dedi.
Shahidtepada hozir zachistka bo'ldi-da, men ham ketib keldim. Nimaga deganda men ham ota eshigim shu yerda-da. Uyda haligi 2 yil, 3 yil oldingi ostatka tugmana bor ekan, shular to'g'risidan bahona qilib bitta bolasini pasportini olib chiqib ketib, keyin men ism familiyasini so'ranglar, yozib olinglar, men hozir yetib boraman dedim. Chiqib so'ragandan keyin qaytarib berishdi. Hamma eshikdan absolyutno 2 eshikdan bittasidan 300 so'm, 200 so'm pul olishdi. Ili pasportini topib ulgurmagan, yangi kelgan kelindi, ili un novoyda 10 qop uni bor ekan, buni qaydan oldim? Men un purishni olaman falonchidan desa, dokument ko'rsat. Non magazinni u bu deb boshini aylantirib, oxiri 500 so'm olib, o'rtada mahallani odami yurgan, qizig'i. U odam yurib, birga yurib, boshqa pullarni olib bergan.
Zachistkada kimlar?
Zachistkada shu voyenniy formada shu asosiy elovasi biladi-da buni kimdan qatnashgan. Elovasiga o'zimlarga bergan bo'lsa kerak, biz keldinglar. Ya'ni bittasinikidan kartoshka yukladi. Kartoshkasi ko'p ekan. Hozir qaytib kelamiz, bir qop kartoshka tayyorlab qo'y debdi. Qaytib yuklayotganda men kelib qoldim. 2 soldat kelib, mashina nomerlarigacha yozib oldim. Mashina qizil BMW, harbiylarni o'zini shaxsiy mashinasi ekan, Y9241A.
Hamma uylarga kirishganmi endi, birma-birmi?
Hamma uyga kirishgan. Uyda pasportni rejimini ham tekshirishgan. Uy dokumentlarini ham tekshirishgan. Bo'lsa registrdan dokumentni yangi solgan uylar bo'lgan dedi. Bo'lsa ularni ham kirishtirishib, shu pul berishga majburlashgan.
Deydi O'shlik tinglovchimiz. Boshqa bir yana Shahidtepa qishlog'ida istiqomat qiladigan tinglovchimiz o'z ismini bildirishni istamadi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan uning aytishicha shu soldatlar, ya'ni zachistkaga kirgan askarlar arzimagan bir narsani bahona qilib pasportlarni olib qo'yishgan va shu bahona qandaydir bir mablag' yoki pul undirmoqchi bo'lishga harakat qilishgan.
Bugun zachistka bo'ldi, kirib pasportlarni so'radi, berdik, normalni ham nodavskiy dokumentlar joyida. Uylarni kirib tekshirdi. Keyin inekiga men eshikdan kirorishda, nima ro'yxatdan kirorishda tovar bor edi, 5 yilgi piymalar bor edi.
Nima bor edi? Piyma?
Piymachi. Tovar bor edi-da, 5 yil qolib ketgan, endi hozir kapekaga ham olmaydi o'zi aslida-yu. Shu eshikdan men kelib qoldim, undan shu dokumentini so'radi. Xitoydan kelgan narsani dokumenti bo'lmaydi. Bozorda tovarlarim o'g'irlanib ketdi. Mana ularni so'rasam hozir dedi buni konfiskatsiya qilamiz. Men bitta bolamni pasportdan olib turib, men bilan birga ketasan, seni bizga buyruq qo'ygan olib kelishlikka. Bo'ldi, men tortishdim jindek. Men bolamni qanday bo'lar ekan olib ketgani desam, pasportimni olib bermasdan turib oldi. Endi bu yerda faqat o'zbek qiynash olyapti-da, dodingizni kimga aytishingizni bilmaysiz. Ularga aytib, manda qilib aytadigan bo'lsangiz, qog'izni bor yetmaydi. Kelib, yo bir yo'li bizni qo'lidan kesasiz, nima uka, to'g'risi uje bizdan to'ydi-da, yo bir yo'li o'zbekni qirib yuborsin. Sizlar shundan boshqa deb aytinglar. Yo bo'lmasa biz ham bir holimizga yetadigan odam bo'lish kerak-da, normalniy bo'lsa, eshik tagiga chiqara olmayapmiz. Shart etib ko'chib inshaalloh bolalarni olib ketaversa, mensani qulaversa, hayot yo'q-da, biz o'zbekki Qirg'izistonda hayot yo'q bo'lib qoldi. Bir narsa desangizlar bor O'zbekistoningga, sizlarni Karimovlar qabul qilmaydi, shularni gapi shu bo'lib qoldi. Ko'chada ketyapsiz ham ko'zingizni ochirmayapsiz-da hozir. Marshrutkaga chiqsangiz yo'lda ham aytadi, "Ey sartlar, bu yerda o'tiribsiz, sizlar shoshilishman, hali kuning ko'p, bizni dekabrda deb ko'rishadimi, chillada deb ko'rishadimi, hali qiramiz, solayotgan uylariga o'zingiz buyurmaydi sizlarni" deb. Endi bilmadik bo'lmasam, agar qo'linglardan kelsa, o'shdan o'zbeklarni yig'ib chiqib ketib qo'ysanglar bo'ladi. Qirilib ketamiz shekilli dedi bundan buyog'iga. Yo bir o'lib olishni iloji bo'lmayapti-da.
Dedi Shahidtepa qishlog'ida istiqomat qiladigan opaxonlardan biri. Shahidtepaliklarning aytishlaricha o'sha askarlar hamda zachistkaga kelgan askarlar qanday yo'l bilan bo'lmasin o'zbeklar xonadondan bir narsa topishga harakat qilishmoqda, hatto o'zbeklarni o'zlarini ham mana shunday bir provokatsiyaga unnashmoqda.
Bizga qanaqa bo'ldi? Ichdan ketyapti deydi Malik akamiz. Hatto kishi haliga kelganligi so'rlatib turib, bitta limonchini ko'rsatyapti granatani.
Kim?
Chaqirdi. Enagiga mana soldatlar, ayniqlar. Bolamni ona uyga kirib tashlab chiqmaysanmi dedi. Hali chaqqan chiqib akamga aytyapti-da. 1000 dollar beraman sizlarga deb aytnaqa deyapti.
Eslatib o'tamiz, 4-dekabr kuni o'sh shahrining Shahidtepa mahallasida yana zachistka bo'lib o'tdi. Zachistkani o'tkazgan askarlar qabr xonadonga kirib tekshiruv o'tkazgan va u yerdan nimandir topishga harakat qilishgan. Shuningdek, o'shliklar bu yerda inson huquqlari juda ham qo'pol tarzda buzilayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. NATO'ning 2014-yilda o'z kuchlarini Afg'onistondan olib chiqib ketishiga oid rejasi Tojikiston xavotiriga sabab bo'lmoqda. Ortda qolgan hafta so'ngida Dushanbe shahrida Tojikiston taraqqiyotiga bag'ishlangan ikkinchi forumni ochib bergan Tojik prezidenti Imomali Rahmon NATO'ning bu rejasi ortidan o'z davlati Afg'oniston bilan chegaralarini mustahkamlash uchun xarajatlarini oshirishga majbur bo'lishini ta'kidlagan. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon shuningdek donor davlatlar tojik-afg'on chegaralarini mustahkamlash uchun moliyaviy ko'maklarini oshirishi lozimligini ta'kidladi. Afg'onistondan xalqaro koalitsiya kuchlarini bosqichma-bosqich olib chiqib ketish borasida Lissabonda qabul qilingan qaror xavotirlarimizga sabab bo'lishi tabiiy. Ikki o'rtadagi 1000 kilometrdan ko'proq chegaralarni qo'riqlash va mustahkamlash uchun juda katta miqdorda mablag' lozimdirki, Tojikistonda bunday mablag' yo'q, dedi. Juma kuni Dushanbe shahrida Tojikiston taraqqiyotiga bag'ishlangan ikkinchi forumda so'zlay turib, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon prezidentga ko'ra donor davlatlar bu yo'nalishda o'z moliyaviy ko'maklarini ko'paytirishlari lozim bo'ladi. Imomali Rahmonning ta'kidlicha o'z mamlakati donor davlatlar yordamida tojik-afg'on chegarasini himoya qilish barobarida Markaziy Osiyo va Yevropa davlatlarini narkotik moddalar savdosi, terrorchilik va ekstremizm tahdididan ham saqlab qoladi. Ayni paytda NATO kuchlarining Afg'onistondan chiqib ketishi mintaqa va xususan Tojikiston xavfsizligiga tahdidlarni kuchaytirishi mumkinligidan bong urayotgan tojik rasmiylari Afg'oniston bilan chegaralarini Rossiya chegarachilari ixtiyoriga topshirishga hozir emaslar.
Barui on sarhad bonuni Rossiya rasoli 2005 yil kelgan, na barui onki badal.
Albatta, xalqaro koalitsiya kuchlarining Afg'onistondan chiqarilishi Tojikiston xavfsizligi uchun jiddiy tahdidlar tug'diradi. Ammo biz bundan 5 yil avval rus chegarachilarini yana 5 yildan keyin shunaqa tahdidlar sabab qayta qabul qilish uchun chiqarib yuborganimiz yo'q. Bizningcha tojik-afg'on chegaralarini mustahkamlash uchun xalqaro donor davlatlar o'z moliyaviy va texnik yordamlarini ko'paytirishlari zarur. Diyamulla Hozirovdagi Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik markaz raisi Suhrob Sharipov. Sharipovga ko'ra, tojikistonlik chegarachilar davlat chegaralarini mustaqil tarzda qo'riqlay oladilar. Buning uchun ularda yetarli malaka bor. Faqat pul va zamonaviy texnika bo'lsa bas. Mustaqil tahlilchi Sanobar Shermatova esa Afg'oniston NATO kuchlaridan bo'shatilgandan so'ng tojikistonlik chegarachilar chegaralarni yetarli darajada qo'riqlay olishiga biroz shubha bilan qaraydi.
Очень трудно сейчас сказать о том, будут ли способны силы погранвойск таджикистана.
Tojikistonlik chegarachilarning Afg'oniston bilan chegaralarini qo'riqlay olishi haqida hozir bir narsa deyish qiyin. Menimcha, NATO kuchlarining olib chiqib ketilishidan so'ng Afg'onistonda yuzaga keladigan vaziyatgina buni belgilab beradi. Ya'ni, koalitsiya kuchlari qaysi ssenariy asosida Afg'onistondan olib chiqilishi, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, tojikistonlik chegarachilarning o'z vazifasini uddalay olishlari AQSh va Rossiya va NATOga kiruvchi boshqa davlatlar o'rtasida qanday kelishuvlar imzolanishiga bog'liq degan fikrda rossiyalik mustaqil tahlilchi Sanobar Shermatova. Shu o'rinda aytish lozimki, o'tgan yil iyuni va joriy yil sentyabrida Tojikiston sharqida Afg'onistondan o'tgan jangarilarning faollashuvi tojik-afg'on chegaralaridagi vaziyatning xavotirli ekanini yana bir bor isbotladi. Tojikiston janubida esa quyi Panj daryosidan Tojikistonga o'tishga urinayotgan 20 ga yaqin Taliban jangarisi o'ldirilgani haqida ham xabarlar tarqalgan edi. Boshqa bir guruh tahlilchilariga ko'ra, o'tgan asr oxirlarida Markaziy Osiyo davlatlaridan Afg'onistonga o'tib qolgan muxolif kuchlarning Tojikistonga ham sharq va ham janubdan tahdid solayotgani bir kezda rasmiy Dushanbe Rossiya chegarachilariga tayanishga majburdir. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
NATOning 2014-yilda o'z kuchlarini Afg'onistondan olib chiqib ketishiga oid rejasi Tojikiston xavotiriga sabab bo'lmoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Aziz tinglovchi, xabaringiz bor. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Ostonada va'da qilgan kabi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi va uchrashuvda mamlakatda demokratiya va inson huquqlari vaziyatini tilga oldi va Toshkent hukumatining bu borada o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarishga undadi. Bu haqdagi xabar va bog'dagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng bir qancha sharhlar kela boshladi, jumladan Dukchi Eshon degan muallif yozadi. Karimovning o'z siyosatidan ortiga bir qadam qaytishi uni o'zini dor tagiga kelishini ta'minlaydi. Bu makkor holatni terang anglaganidan Xo'ja, ya'ni opoy va uning hukumati Kursinga imonsiz jurnalistlarga jo'rttiga unga nisbatan tez sayratadi va 4-5 siyosiy mahkumlarni ozod etadi. Oxirgi yillarda O'zbekiston rejimidan jabr ko'rganlarning to'g'ridan-to'g'ri ahvoldan Klinton xonimga og'zaki va yozma ravishda bildirishlariga xonimning amaliy ishi deb qabul etish mumkinmi deb yozadi Dukchi Eshon muallif. Qoraxonni yozadi. Sofi Ollayorni buyuk she'rlarida aytadi: "Shariatsiz kishi uchsa havoga, ko'ngil berma aningdek xudnamoga." Yana aytadi: "Aqida bilmagan shaytoni ildur, agar ming yil amal deb qilsa yildur." Va vatan degan muallif yozadi Birlashgan Arab Amirliklaridan: "Prezidentimizning qilayotgan ishlari umuman kurakda turmaydigan siyosat. Hamma tomonni yopib tashlab siyosat yuritish bu o'rta asrlar xonliklariga xos bo'lgan biqiq oxirni o'ylab qilinmayotgan siyosat deb tushunaman. Xalqni ongini, tafakkurni, ideologik immunitetini oshirish uchun qilinyapti desam, bu yolg'onga o'zim ham ishongan bo'laman." Internet saytlarida to'siq qo'yishlik, mamlakatlar bilan aloqalarni uzib qo'yishlik, xo'p Qirg'iziston, Tojikistondan notinchlik ekan, hech bo'lmasa Qozoqdan andaza olaylik, baraka topkurlar, yoki Qozoq ham bizga hasad qiladimi? Bizni o'zi do'st yoki dushman, hasad yoki havas qiladigan nimamiz qoldi? Samarqand bilan Buxoro, Xiva bilan havas qilamiz. Kimga turistik, masalan, degan maqomga erishishga harakat qilmaydi hukumatimiz. Nimaga? Chunki diktator degan rejimiga tahdid bor. Kalni nimasi bor emish, temir tarog'i bor emish degandek prezidentimiz faqat respublika bo'yicha tilsiz haykalni yoki hech kimga keragi yo'q aholisi qurib borayotgan hududda milliardlab xarajat qilingan kollejlarni ochib berishga tayyor turadilar. Bu turishda O'zbekistonda odamdan haykal ko'payib ketadi nazarimda, deb yozadi Vatan degan muallif Birlashgan Arab Amirliklaridan. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sayti sizlar uchun ham doim ochiq. Marhamat qiling. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa aylanma yo'llar orqali yoki deraza va deraza.net darvoza.com orqali internet saytimizga kirishlari mumkin.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimizni tinglovchining erkin mikrofoni davom ettiradi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon ozodlik to'lqinlarida Namangandan qo'ng'iroq qilgan Abdurahmon aka o'zbek bugunga kelib nimaga aylandi degan mavzuda fikr yuritadi.
O'zbek xalqi juda qattiq qiynalyapti-da, haddan tashqari o'zi boshida haddan tashqari musibatda, o'shanga aytamanki shundoq bir jarlikka kirib qoldi-da. O'shanga aytamanki hamma tomonlama qiyinchilikda, shu o'zbek xalqida, yo qirg'iz, yo qozoq, yo urus, yo bir tojik bo'lganda, shu xalq fuqarolari nima qilgan bo'lardi?
O'zingiz ham shu savolni o'zingizga berib ko'rdingizmi?
O'zimga berib ko'rdim, men bilaman aniqim o'zim. Insonlar o'z haq-huquqini bilmagandan keyin bizdagilar na qatti biladi, na shariatni biladi, na o'zini bir qanaqa bir demasa hamma o'zini bilib yashaydi. Biz o'z bilardi, faqat o'zini bilib yashaydi. O'zim bo'lsam bo'ldi, o'zimni kunim o'tsam bo'ldi deb o'zini biladi. Bular siyosatni ham tushunmaydi, islomni ham, bir o'zbekchilikdagi bir tartib-nizomni ham, axloq-odobni ham hammasidan izdan chiqqan O'zbekiston. Faqat bir kun kunim o'tsa bo'ldi, qonim to'ysa bo'ldi, men kunim o'tsa bo'ldi, men kiriman, xolos. Rossiyani vaqti ham bir misoli o'sha paytda bizni Rossiyaga qul bo'lgan bo'lsak, bizni ancha narsamizni eltatgan bo'lsa ham, biz bir sigir bo'lsa, bizni sog'otgan bo'lsa, bizga smetana qatig'ini berib turgan, foydalanganmiz. Mustaqil bo'lgandan keyin bir 28 million bir baranga aylandi o'da. Baranda ham o'shanda yem xashagini beradi, kunjarasini beradi. Keyin sekin-sekin kunjaramni ham yemni totib olib qo'ydi, xashakni biz rozi bo'lib yashadigan bo'ldi. Xashakga ham qarasaki undan keyin yem hashani olgandan keyin hashani bersa ham biz o'sha narsaga biz rozi bo'lib yashaydi. Undan keyin bizni ribaga aylantirdi. Daryoga tashlab qo'ydi kap-kap gapirmadan qilib. Ribadan keyin qaradiki suv tevasiga chiqdik, suv tevasida quyosh turarkan bizga quyosh. Bular deb demak quyosh ko'rib qoldi deb turib bizni toshoqaga aylantirib qo'ydi. Toshoqadan keyin toshoqani tevasiga xuddi manaqa kosasi sinib ketmasa ekan o'zbek toshoqaga aylandi. Tevasiga har qancha guruz yuklasa ko'taraverar ekan o'zbek xalqi. Xuddi toshoqaga singari. Ko'taraverdi, bu ko'taraverar ekan haqiqatan har qancha deb turib, endi bizni undan keyin bir chuvalchanga aylab bir botqoqqa tiqibdi-da o'zbek xalqini.
Deydi Namanganlik tinglovchi Abdurahmon aka. Toshkentlik tinglovchimiz Anvar To'raxo'jayev Prezident Islom Karimovning mamlakat Oliy Majlis sessiyasida aytganlariga o'z munosabatini bildiradi.
Prezidentimizni tutayotgan pozitsiyalar shundayki, hali hech qo'l bilan tutib bo'lmaydigan, hali mana shu gapirilayotgan gap bajarilmaydigan yoki noto'g'ri gapligini isbotlash qiyin holatda bir nutq so'zlaydi-da. Masalan, mana anaqani aytdi-da, haligi konstitutsiyaga ma'lum bo'l o'zgartirish kiritishi, prezident o'zini vakolatini bajara olmay qolganda kim o'rniga bo'ladi degan masalalarni hal qila turib aytdiki, masalan, prezident agar biror korxor bo'lib ishdan chiqib qolsa yoki ishlolmasa, uni o'rniga o'sha Oliy Majlis Senatini raisi o'rnini bosa oladi dedi. Endi bu degan so'z Oliy Majlis Senatidagi ishlayotgan hamma deputatlar hammasi cho'ntak haligi qo'g'irchoq deputatlar-ku. Endi mana hozir shunaqa bo'lgan taqdirda ular hech qaysi samostoyatelni o'z fikrini bildira olmagan, bildira olmaydi. Masalan, o'shani o'rniga prezident o'rniga u odam bo'lgan taqdirda ham u ko'z u yoqqa qarab turadi. Taqsir nima deydi? Mana shunaqa ish bo'lib qoldi. Masalan, siz nima deysiz deydi-da, xullas aytmoqchimanki, o'sha rais prezident o'rnida turgan bo'lganda ham prezident ishlayotgan bo'ladi faktiki.
Deydi toshkentlik Anvar To'raxo'jayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'zbekistonlik Sodiqjon aka. U muxolifat nega hozir ishlamayapti degan bir fikrni aytadi. Uning fikricha muxolifat ayni paytda mamlakatdan tashqariga chiqib ketdi va shuningdek aktiv hamda faol faoliyat olib bormayapti.
Haqiqatda biz O'zbekistonimizda qancha boylik, lekin qayerga ketayotganini hech kim so'rab surishtirmaydi, bilmaydi ham-da. Qanchadan qancha paxta tillolari, konlari, hisob-kitobini yaqin narsa. Lekin o'shani bir natijasi yo'qda. Xalqimiz hammasi anaqada bizda hali bir shior bor-ku. Biz hech kimdan kam emasmiz, kam bo'lmaymiz deb. Buni oshib kam bo'lamikin endi bilmadim endi. Kam bo'lmaymiz deganlar xorib ketdi o'zbek xalqi. Buni gapirayotgan odamlar bu yerda qaysi yuz bilan, qaysi vijdon bilan gapirayotganiga hayron bo'lib, endi o'rgan joyimiz. O'sha aytgan rivoyati qissasi qissadan qissa deb haqiqatda to'g'ri o'zimizga o'zimiz zolimmiz-a biz. O'zimiz o'ylamaymiz, to'xta, men kimman? Meni haqqim nimada bor, nimada yo'q demaymiz-da. Haligi qayoqdagi haligi qotqin olqishlovchilarni qarsagi bilan maqtanish bilan, shu birovni maqtash bilan umrimiz o'tib ketaveradi. O'zimizga o'zimiz javob qilaveramiz-da. Xalqimiz haqida ko'zni ochmaydi. Undan tashqari ham bizning muxolif deganimiz bor. Muxolifda ham qatanda anchayib bechoralarga qiyin, lekin sharoitini tushunamiz. Lekin men bir narsaga qoyil qolamanki, Qatosha Lelin degani nihoyatda kuchli bo'lgan ekan deymanda. Shunchalik hali aloqa bir nima zaif bo'lgan payti bo'lib, bu paytda radio televizorlar yo'q bo'lgan, telefon bunaqalar juda kamdan kam bo'lgan. Shunday xalqni bitta o'zi boshqarib, uyalarda qochib yurib shu agitatsiya qilib bitta katta davlatni cho'ntarish qilganda bizni muxolimlarimiz shuni qo'lib kelmayaptida. Shunchalik hamma yetkazishga, insonlarga yetkazishga har bittasini qulog'iga yetkazib qo'yishga imkoniyat boru, shu qilisholmayaptida shu narsani. Haqiqatni yuzaga qilib chiqarolmayaptida shuni.
Deydi o'zbekistonlik Sodiqjon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatining Payariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Obiddin aka. Obiddin aka bizning Ozodlik radiosida efirga ketgan o'zbek kelinlarining koreyslarga turmushga chiqishiga o'z munosabatini bildiradi.
Bu haliga o'zbek qizlarini koreyslarga tiyib ketish bo'yicha bir suhbat bo'lgan edi. Shunga bir albatta har kim o'zining fikrini bildiradi, o'zini tosh-tarasi o'lchab. Men ham birikta o'zim fikrimni aytmoqchi edim. Agar bor Feriza degan qizimiz haqiqatan bu o'sha kares yigitiga islom dinni qabul qildirib ketgan bo'lsa, otasiga ming bor rahmat degim kelyaptida. Shu boshqa kelgan qizlar ham iloji borsa agar sizda bo'ladigan bo'lsa, berish sharoiti bo'lmasa, albatta o'sha islomni qabul qildirib ketsa ma'qul bo'ladi. Keyin ham o'sha islom fazillari o'sha islom ruhida tarbiyalansa, albatta o'zimizni millatimizga ham hech qanday ziyon tegmaydi degan fikrdamanda.
Deydi Samarqandning Payariq tumanida istiqomat qilayotgan Obiddin aka. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, erkin mikrofon siz uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz sizlarning fikrlaringizni albatta radio orqali eshittiramiz va shuni ham eslatib o'tmoqchimanki, erkin mikrofonda aytilayotgan fikrlar bu har bir tinglovchining o'zining shaxsiy mulohazalari, shaxsiy fikrlari va bu uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 237 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Va yana bir bor eslatib o'taman, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilganingizdan keyin 1-2 gudo ketgandan keyin siz uzib qo'yavering. Biz albatta o'zimiz siz bilan qayta bog'lanamiz. O'sha paytning o'zida biz siz bilan bog'lana olmasligimiz mumkin, chunki O'zbekiston bilan Tojikiston, O'zbekiston bilan Pragan o'rtasida 4 soatlik vaqt tafovuti ham bor. Hozir esa men navbatni Chodir xayol eshittirishga beraman. Unda o'zbek rejissyori, super kelinchak Fatima Zuhra, Baxt uchun million singari kinolar rejissyori Bahrom Yoqub bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Dunyo qo'shiq bo'lib yor, yomg'ir yog'ar degan.
Pam Parayra o'zbek baytik kinosining attak chechak qilgan davrlarida suratga olingan Alvido yoshlik filmining qahramonlari tilidan yangragan xirgoy edi bu. Bu film o'zbek kinosi nafaqat mauzer tutgan bosmachilar haqida, balki yosh o'smirning ko'klamdagi istiroblari haqida ham asar yarata olishiga misol bo'ldi. Har hafta Chodir xayolning Pam Parayra sahifasida o'zbek kinosi durdonalari haqida hikoya qilamiz.
Ozodlikning chodir xayol dasturida kino haqidagi suhbatlarimizni yana davom ettiramiz. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli o'zbek kinochisi Fatima Zuhra, Baxt uchun million, Super kelinchak filmlarini suratga olgan rejissyor Bahrom Yoqubov bilan suhbatlashmoqdamiz. Bahrom aka, assalomu alaykum. Chodir xayolga xush kelibsiz. Keyingi paytda siz 11 ta kinoni birin-ketin suratga olganingizdan keyin qandaydir tanaffus paydo bo'ldi. Shunga aniqlik kiritsangiz, birovlar Yoqubov Qozog'istonda kino qilishga ketib qoldi deydi, birovlar Rossiyaga ketdi deyishyapti. Qayerda siz o'zingiz nima qilyapsiz?
Yo'q, Qozog'istonga ham, keyin Rossiyaga ham taklif bo'ldi, lekin menga ularning takliflari biroz meni qoniqtirmadi. Ba'zan endi agar film yaratsam baribir o'sha yo'nalishda, o'sha yaratgan filmlarim yo'nalishida man ish olib boraman. Baribir o'zingni yurtingda qolmasin ekan, qaysi ma'nodaki baribir man shu yerda tug'ilib o'sganman, mana shu yerni xalqini, uni dunyoqarashini mani ko'proq qiziqtirar ekan. Chet elda ularni yo'nalishida manga to'g'ri kelmas ekan.
Bahrom aka, siz mana ijodingizni ma'lum bir qismida sovet paytida O'zbekiston telefilmida ishladingiz, o'zbek telefilmida. Keyin mana mustaqillikdan keyin 1-15 yil mana badiiy filmlar yaratish bilan shug'ullandingiz, bosqichma-bosqich. Endi kelajakka qarasak, qanday kinolar olgan bo'ladingiz? Masalan, tarixiy kinolar, Mirzo Ulug'bek haqida, Amir Temur haqida yoki boshqa bizning ota-bobolarimiz bilan Jaloliddin Manguberdi haqida bir katta byudjetli kinolar olish orzuingiz yo'qmi?
Bilasizmi, men olish niyatim bor. Unga baribir katta mablag' kerak bo'ladi, to'g'rimi yo'qmi? Tarixiy filmlar olish niyatim bor albatta. Qaniydi, agar mablag' bo'lsa, biz tarixiy filmlar yaratish niyatimiz bor. Lekin hozircha bizni nima deydi, ko'rpanga qarab oyoq uzat deyishadi-yu. Mening nazarimda yomon chiqayotgani yo'q. Hozirgi asosan masalan chet ellarda men ko'p bo'ldim. Masalan Rossiyada ham bo'ldim, mana shu qo'shni mamlakatlarda ham bo'ldim, Qozog'istonda ham. Ishonasizmi, ishonmaysizmi? Asosan bizni mana shu xususiy kinostudiyalarda yaratilgan filmlar ko'proq obro'ga ega.
Ishonaman. Men yaqinda Gulnora Abikeyeva bilan gaplashdim. Qozog'istonlik kino munaqqid. Tanisangiz kerak.
Ha, men taniyman.
Gulnora Abikeyeva aytdiki, mana Anapadagi kino festivalda Janob hech kim degan kino mana tomoshabinlar simpatiyasi haqidagi mukofotni oldi. Keyin Deva Pakana ham yaxshi qabul qilingan. Baxt uchun million siz olgan kino bu. Va Super kelinchak juda yaxshi qo'yilyapti-da. Bu fakt albatta, bundan voz kecholmaysiz. Endi siz o'zingiz qaysi filmingizni siz uchun katta bir udachni, nima deydi, katta omadli, o'sha kichkina byudjet bo'lsa ham hamma joy-joyiga tushgan bir film deb bilasiz, o'zingiz yaratgan filmlarni.
Bilasizmi, masalan, men hozir 11 ta film yaratgan bo'lsam, men hech qaysi filmimni, masalan, bu filmim boshqasidan yuqori turadi deb ayta olmayman. Hammasini o'zini o'rni bor. O'sha paytda meni o'zimni kayfiyatim, o'sha paytda meni xavotirga solgan o'sha g'oyalarni man yuzaga chiqarishga harakat qilardim. Masalan, chet elga borganimda o'sha mashhurlar yig'ilganda ham ko'pchilik tomoshabinlar masalan do'konlariga kirib ko'rsangizam asosan mana shu ko'proq o'sha super kelinchakni disklarini ko'rdim sotuvda. Sagdiya Surjona, agar esingizda bo'lsa, mana shunday film bor edi. Fatima Zuhra, mana shu filmni ko'proq sotuvda ko'rdim. Demak, spros bor ekan. Men yaratgan filmlarga spros bor ekan. Men o'shandan juda ham xursand bo'ldim. Lekin men birorta film biri ikkinchisidan ustun deb aytolmayman.
Haqiqatan 2 million filmida qahramoningizga o'sha million dollar kifoya bo'ladi baxtli bo'lishi uchun. Va sizni yaxshi film olishingiz uchun qancha mablag' sharoit kerak?
Hech bo'lmaganda xuddi standart. Men ko'p pul so'ramayman. Boshqa mamlakatlarda qanday normal film suratga olinishi 1 million-1.5 million atrofida dollar atrofida yaxshi film uchun mana shu festivallarga arziydigan masalan Oscarga yoki Kan kinofestivaliga, Venetsiya kinofestivaliga yuboradigan hech bo'lmasa 1 million-1.5 million atrofida mablag' kerak bo'ladi. Agar biz o'sha dunyo miqyosidagi film yarata olamiz. Mana endi hozir bir narsaga hayron qilyapmiz-da. Masalan, biz masalan Fatima Zuhra filmini oldim, Sagdiyana filmini oldim. Masalan,
50 ming dollarga olingan shu filmlar byudjetini biluvdim shekilli ozgina.
Ha, men sizga aytdim-ku. Masalan, Moskvaga borib, men filmni ko'rsatdim. Super kelinchakni ko'rishdi, Sagdiyanani ko'rishdi, Fatima Zuhrani. Mendan qiziqib so'rashdi. Gospodin Rahom Yakubov, qanday byudjet bu filmga imel? Qanday byudjet? A, aytdi, 50 ming dollar atrofida. Desam, ular hayron bo'lishdi. Bizda 50 ming dollarga reklama rolik olmaymiz biz. Biz har qanday dedi 50 ming dollarga reklama rolik. Qanday qilib mana shu mablag'ga dedi, sizlar shunaqangi kuchli g'oyali filmlar yaratyapsizlar. Biz hayron qoldik. Degan gaplarni eshitdim men boshqa kinorejissyorlardan. Tushunasizmi? Qanday qilib, masalan, siz mana shu yaratgan Fatima Zuhro yoki Sagdiyananing g'oyasini o'zi kamida 50-100 ming dollar turadi dedi. G'oyani o'zi deyapti. Ssenariyni ham ajratganingiz yo'q. Tushunasizmi?
Bitta madaniyatshunos bilan gaplashdim. O'sha ya'ni antropolog deydi bular aytadi. Mana bu madaniy hodisalarni o'rganadigan odam Fatima Zuhro filmini ko'ribdi. Polshalik ekan bu. Aytayaptiki, g'oyasi dedi, baribir chorasizlik-ku dedi. Mana bu dunyoda javob bermasdan narigi dunyoga qoldiryapti. O'sha sabr potensiali haqida dedi. Bu narsa yomon ko'ryapti, ya'ni. Ya'ni bu dunyoda o'sha sudlar oldida javob berish kerak-ku degan fikr aytayapti-da. Mana Fatima Zuhro filmingiz olsak.
Bilasizmi, bu filmni nimagadir hamma har xil qabul qildi. Masalan, bir tanqid ham men eshitdim. Haqiqatan baribir siz bu qilingan gunohlar uchun faqat narigi dunyoda javobni oladi. Bu dunyoda ololmaydi, jazosini ololmaydi. Demak, qilingan jinoyat jazosiz qolib ketyapti. Ha, to'g'rimi? Mana shunaqa degan men ayblovni ham eshitdim. Lekin mani filmimcha o'sha yaratgan Fatima Zuhro bu to'g'risida emas. Tushunyapsizmi? Jazosiz qolib ketyapti degani emas. Man bitta narsani aytmoqchiman. Hattoki har bir qilingan jinoyat qaysi yo'lda qilinmasin, baribir uni javobi bor. Agar bu dunyoda bo'lmasa, narigi dunyoda degan ma'noda aytilgan bu narsa. Bu degani qilingan jinoyat jazosiz qolib ketdi degani emas. Har bitta qilingan jinoyat albatta jazosini oladi degan ma'noda. Bilasizmi, men qilingan men yaratgan filmlarimni asosan men birinchi o'ringa inson faktorini qo'yaman. Tushunasizmi? Insonning ichki kechinmasi, uning ichki qarama-qarshiliklari. Tushunasizmi? Shuning uchun ko'pincha mendan so'rashadi. Bahrom aka, sizni filmingizda ijobiy yoki salbiy qahramon bormi? Men yo'q deyman. Har bitta inson, har bitta obrazi o'zini ijobiy va salbiy tomoni bo'ladi. Agar biz haqqoniy obraz yaratsak, albatta u obrazi ichida o'zini salbiy tomoni bor va ijobiy tomoni bor. Mana shu kurash insonni oldinga siljitadi yana. Agar bu kurash bo'lmasa, demak filmning hech kimga qizig'i yo'q. Bir tomonlama masalan, mana bu inson madida olijanob inson, mana bu bo'lsa ablah inson deb biz aytolmaymiz. Har bir inson adashadi, gunoh qiladi va gunohini yuvishga harakat qiladi, xato qiladi, xatoni tuzatishga harakat qiladi. Har bir inson, har bir xudoni bandasi adashadi va to'g'ri yo'lni izlaydi. mana shuning uchun men Fatima Zuhrada ham men biron bir ijobiy yoki mana bu salbiy qahramon deb ayta olmayman. Hattoki bosh rolni ijro etgan Ulug'bek Qodirovni yaratgan Shohruh obrazini ham o'sha salbiy xatti-harakati uchun qanaqadir sabablar bo'lgan. Bolaligida sabablar bo'lgan, jamiyatdan bo'lgan sababi. Tushunasizmi? Insonni yomon bo'lib tarbiya ko'rishda albatta kimdir sababchi. Yo jamiyat sababchi. Yoki atrofidagi insonlar sabab.
Mana siz o'sha hissa qo'shgan janrni mana shu keyingi 20 yil ichida shakllangan janrga istehzo bilan xon taxta janri deb baho berishyapti ba'zi munaqqidlar. Eshitdingiz gapni?
Mana eshitdim, eshitdim. Bu ojizlik deyman. O'sha xon taxta deb fikr yuritgan odamlarni bu ularni ojizligi. Masalan, afsuski, men sizga bir narsa aytaman. Afsuski, hozirgi kunda bizning kinomiz ikkita kategoriyaga bo'linib qolgan. Birinchi kategoriyasi bu mualliflik kinosi deymiz, ana festivallarga jo'natilgan og'ir filmlar bor-ku.
Art house kino, ha.
Ha. Ikkinchi kategoriyasi bu kommersiya, ya'ni tijorat filmlari deymiz. Ha, o'sha qon taxta deganida endi qo'pol qilib aytganda. Tijorat filmlari, ya'ni xalq uchun, ya'ni katta auditoriya yig'a oladigan filmlarni ular qon taxta deyishga o'tishgan. Bu ularni ojiz tomon. Men bu tomoniga ham qo'shilmayman, bu filmga ham qo'shilmayman. Ya'ni festivalga atayin festival uchun yaratilgan filmlarga men qo'shilmayman. Yoki atayin mana bu odamlarni kinozalga yig'ish uchun yaratilgan filmlarga ham qo'shilmayman. Agar mana shu ikkita tendensiyaga, ya'ni ikkita kategoriyaga bo'lindi deb aytsak, o'rtasi bo'shliq bo'lib qoladi. To'g'rimi yo'qmi? Men iloji boricha mana shu bo'shliqni to'ldirishga harakat qilaman. Mani filmlarim shunaqa. Mani filmlarim hech qachon xon taxta ham bo'lmaydi. Mana nazarimda va 3ta 4ta kino tanqidchi, ya'ni festivalda o'tiruvchi 3ta 4ta odam uchun ham yaratiladigan filmlar men yaratmayman. Mana filmlarim shunday bo'lishi kerakki, ham ma'no jihatdan yuqori darajada bo'lishi kerak. Ham albatta tomoshabinlar mana shu kinoga kelishi kerak. Ya'ni xalqqa qiziq bo'lishi kerak. Xalqga jalb qila olishi kerak. Xalqni o'ziga tortib olish.
Aytaylik, Ali aka Hamrayev suratga olgan Yor-yor filmi bor. Keyin Shuhrat aka suratga olgan Mahallada Dudu gap filmlari bor. Bular ham shu ayni sizni formatingizda ishlamaydimi bunday qarasak?
Mana, agar qarangda men sizni fikringizga qo'shilaman. Agar hozirgi nuqtai nazardan hisoblaganda, hozirgi paytda yaratilganda o'sha Mahallada Dudu gap yoki Yor-yor filmi. Buni ham kontrakt deyishardi. Yo, bu xontaxta filmlari sizlarga. Qanchalik xalqqa yaqin bo'lsa, buni xontaxtaga o'tirganmiz. Bu degandan tijorat filmlarining hammasini men oqlayotganim yo'q. Shuning juda ham sayyor filmlar ko'p. Mashhur tijorat filmlari ichida juda sayyor filmlar ko'p. Men uni tan olaman. Haqiqatan rejissurani tushunmaydigan odamlar kirib keldi hozir kinoga. Bunaqalar ko'p. Men tushunaman. Lekin hammasini bir tomonga to'plash bu noto'g'ri narsa. Bir tomonlama baholash bu noto'g'ri narsa deb bilaman. Masalan, Yor-yor filmi ham bu xalqchil film, ya'ni kasbiy film deymiz, qo'pol qilib aytganda. Mahallada Dudu gap ham o'sha o'zining davrida kasbiy film. Lekin mashhur filmlar o'sha o'zining davrida ham ko'p tanqidga uchragan. Juda ko'p tanqidga uchragan Mahallada Dudu gap juda sayyor film yaratilgan deb aytishgan.
Mana Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi degan film ham tanqidlarga sabab bo'lgan indiski film deyishgan uni hatto. Keyin mana Oskar oldi.
Tayyor film deb aytishadi. Mana Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi degan filmlar ham juda tayyor film, ya'ni xalqchil, xalq to'plagan, ya'ni xalqqa yoqsa buni tayyor film deyishadi. Yoki masalan aytaylik Eldor Rizanovni Ishqdagi ishq filmi yoki misol uchun Qushda yengil bo'ling filmlarini ham bu sayyor film, bu festival filmlari deb atalmaydi. Bularni doim tanqid ostiga olingan filmlar. Iloji boricha film ham badiiy jihatdan yuqori darajadagi san'at darajasida bo'lishi kerak. Ham albatta xalqqa tushunarli tilda bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Xalqqa yoqadigan, xalq yuragini tirnaydigan albatta elementlar bo'lishi shart har bitta filmda. Film bu badiiy kino deyiladi. O'z nomi bilan badiiy. Badiiy degani bu insonga insonga to'g'ri yetkaza bilish degani, insonni yuragiga to'g'ri yetkaza bilish degan fikrda. Tushunyapsizmi? Lev Tolstoy uchun gapi bor, agar eshitgan bo'lsangiz. Har bitta badiiy asar insonga yuragiga yetib borishi kerak. Agar yetib bormasa dedi, bu badiiy asar hisoblanmaydi.
Endi mana siz bilan oxirgi suhbatimizda o'sha tijoriy muhit haqida gaplashgan edik, ya'ni pul aralashgan joyda albatta nosog'lom raqobat bo'ladi va buni Rossiyada ham ko'ryapmiz, Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham hasad, boshqa narsalar bo'ladi. Men mana Gulchehran Jamilova bilan gaplashdim, o'shanda siz bildingizmi, eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Shu ma'noda qandaydir ma'noda sizga zarba bo'ldi va bu zarbalarga chidolmasdan Diana Yagafarova Koreyaga turmushga chiqib ketdi degan xabar keldi bizaga.
Yo'q, unaqa gaplar noto'g'ri gaplar. O'zining ishi bundan shug'ullanyapti aytaman. O'zi oldindan fotomodelda, o'sha fotomodelgacha qoldi. Hozirgi paytda u bu gaplar o'z kuchiga ega bo'lmagan gaplar. Ular bu fakt bo'lmaydi. Mani nazarimda, men bu gaplardan xabar.
Endi kelajakda qaysi mavzuda suratga olmoqchisiz? Ya boyagi boshlagan suhbatimizni yana oxirida ham eslatib qo'yacham tinglovchilarimizga, sevgi muhabbat haqidami, urf-odatlar haqidami, yaxshi odamlar haqidami, yomon odamlar haqidami yoki hammasi jamuljam bo'lgan o'zbek hayoti haqidami?
Bilasizmi, har bitta yaratilgan kino, har bitta yaratilgan film bir insonni yuragidan chiqadi. Aslida agar siz mana yaratgan filmim albatta haliga ko'pchilikdan chiqqan fikr yoki mana shunday yo'nalishda qilinishi kerak yoki bo'lmasa mana bu film muhabbat to'g'risida, bu film inson qadri to'g'risida, bu film vatan to'g'risida bir arishamiz. Har bitta yaratilgan asarda albatta san'at. Bu narsani hech qachon chegaralab bo'lmaydi. Men yaratgan asarlarda men hech qachon aytolmayman, mana bu asar faqat sevgi to'g'risida deb aytolmayman. Lekin sevgisiz biron voqeani men o'zimga tasavvur ham qilolmayman.
Bilasizmi, mana Malik Qayumov bilan bir suhbatlashgandik tirik paytida, o'sha Don kinoda bundan bir 15 yillar burun. O'shanda u kishiga savol bergandik, kino ekran qanday bo'lishi kerak? To'r burchak bo'lsinmi, uzunchoqmi, dumaloqmi yoki gologramma shaklidami bo'lganda, u aytdiki, chuqur bo'lishi kerak kino ekran, ya'ni glubokiy degan so'zni ishlatgan.
To'g'ri.
Ya'ni o'sha insonni yuragini chuqurligi sizni qiziqtirayotgan ekanda.
Men sizga aytamanki, insonning ichki dunyosi tashqi dunyoga qaraganda hattoki keng deb bilaman. Bilasizmi? Inson o'zini yuragida his qilayotgan yoki kechinayotgan kechinmalarning chek-chegarasi yo'q, bilasizmi? Bu hammasi Allohdan, Xudodan u narsa. Insonning yuragi shunaqangi katta bir dunyoki, insonning ichki dunyosi. Uni chek-chegarasi yo'q. Chunki men uchun birinchi o'rinda turadigan narsa bu inson faktor. U sevgi orqali ko'rsatiladimi u? Jamiyat orqali ko'rsatiladimi yoki jamiyatda bo'layotgan qarama-qarshiliklar orqali bu yechimini topadimi? Men uchun bu birinchi o'rinda turmaydi. Birinchi o'rinda turgan narsa bu insonning o'zi ichki kechinmasi va ichki yuragida bo'layotgan qarama-qarshiliklar. Insonni o'sha qarama-qarshiliklari orqali, ya'ni haqiqat yuzaga keladi. Hech qachon biz haqiqatda oxiriga yetolmaymiz. Mana shu izlanishdaman. Har bitta yaratgan asarim ham o'shaning uchun o'sha savol bilan men tugataman. Har bitta yaratilgan asar albatta u biron bir savolga javob berish kerak yoki bu darslik emas. Kino san'at bu darslik bo'la olmaydi hech qachon. U doim savol bilan tugatish kerak deb aytaman. Men o'zimni shogirdlarimga ham shunday deb aytaman. Har bitta yaratilgan asar qanday yashash kerak degan savol bilan tugashi kerak. Nima qilishimiz kerak degan savolni o'rtaga tashlash kerak. Agar biz savolga javob bersak, xuddi o'sha sovet davriga mana bunday yashanglar, mana bunday yashasanglar to'g'ri bo'ladi deb ukazka bilan har bir insonga yashash qanday yashash kerakligini tushuntirish bu noto'g'ri. Bu san'atga kirmaydi bu narsalar. Darslik aytish mumkin. O'quvchilar darsligi, qo'lidagi darsligi aytish mumkin. Mana bunday qilsang to'g'ri bo'ladi. San'at bu doim savol, o'rtaga savol tashlanadi.
Taniqli kinorejissyor Bahrom Yoqubov Chodir xayol mehmoni bo'ldi. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Chodir xayol eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
Bye.